habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
Waa habeen Khamiis ah, bisha January waa 4 sanadka 2018. Waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana. Waxaa idin haya Ibraahim Xasan Daanduure iyo anigoo ah Maxamed Cabdi.
dhegeystayaal, aad ku maal doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiiradii arrimaha dibadda, gudaha iyo ganacsiga, saddex wasiir oo cusubna u soo magacaabay.
Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kale ah, mudane Yuusuf Garaad Cumar, Marwo Qadra Axmed Ducaale iyo mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa. Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maare waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. Danjire Axmed Ciise Cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah.
Haddaba Maxamed Xayir Maareeye oo ka mid a wasiirada la magacaabay ayaa dareenkiisa ka warramaya.
waxaan isleeyahay dhaqaalaha ay ku bixiyaan sharci la-aanta ama looga qaato kontrollo iyo meelo ganacsigooda inuu maro ay muhiim u tahay kama badnaan doonto inta ay uga baahan tahay dowladdu cashuur ahaan. Marka tan iyo tii ka horreysay iyo tii kasii horreysay intaan ku jirayba si saacada ayaan dalkayga ugu adeegaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aynu ku eegayno xiisadda siyaasadeed iyo sharci ee ka dhalatay xariga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
barnaamijkii wargeysyada xubintii doodan gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaane. marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa habeenkii Arbacada xilkii waxa uu ka qaaday qaar ka mid a golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in xilka uu ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Khatra Axmed Ducaale. ra-iisul wasaare Khayre ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub iyadoo Cabdi Maxamed Sabriye loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjirihii Soomaaliya u fadhiyay Washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha loo magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareye.
Dabley bastoolada ku hubaysan ayaa askari ka tirsan ciidamada dekedda ee Boosaaso ku dilay meel aan ka fogeyn albaabka hore ee dekedda Boosaaso. askarigaasoo ka tirsanaa ciidamada ammaanka dekedda ee magaalada. ciidamada booliiska ayaa gaaray goobta uu dilku ku dhacay, waxayna halkaasi ka qaadeen meydkii askariga. dad goobjooga ayaa v o a da u sheegay in kooxdii dilka geysatay ay goobtii ka baxsadeen, isla markaasna ayna jirin weli cid sheegatay dilkaasi. laamaha ammaanka Puntland ayaan weli ka hadal arinta askarigan la dilay toddobaadkii u dambeeyey sanadkii tageyna. laba nin oo ka kala tirsanaa ciidamada cashuuraha beriga iyo ciidanka taraafikada ayaa kooxaad dibley ayay ku dileen bartamaha magaalada Boosaaso.
dalka Iiraan ayaa waxaa ka socday banaanbaxyo kasoo horjeeda iyo weliba dowladda iyo qaar dowlad taageersan. Mareykanka ayaa waxa ay ballan qaadeen in uu taageeri doono shacabka Iiraan, laakiin wakiilka Iiraan u jooga qaramada midoobay ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda Mareykanka in ay waddo faragelin qaawan oo ay ku hayso arrimaha dalkaasi Iiraan. banaanbaxyadaasi ah ayaa waxa ay ka socdaan dalkaasi Iiraan tan iyo toddobaadkii hore, waxaana ku dhintay ugu yaraan 21 qof. dowladda Iiraan ayaa xabsiga waxa ay u taxaabtay 100 qof. telefishinka dowladda Iiraan ayaa Arbacadii waxa uu soo bandhigay muuqaalka banaanbaxyo lagu taageerayo dowladda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka waxa uu ku sheegay inuu taageersan yahay kuwa aan ku faraxsanayn dowladda Iiraan.
Steve Bannon oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weligii aan la kala dhexgeli karin isaga madaxweynaha iyo ajandihiisa. Hadalkan ayaa yimid markii aqalka cadi uu weerar kulul ku qaaday Steve Bannon kadib markii qaybo ka mid a buug dhowaan soo baxaya lagu qoray hadallo Bannon laga soo xigtay oo wax ka sheegaya madaxweynaha iyo wiilkiisa Donald Trump Jr. Bannon ayaa buuggani uu ka soo xigtay inuu qoray in wiilka madaxweynaha uu ahaa mid ku dhacay khiyaamo qaran islamarkaasna aan wadani ahayn markii isaga iyo koox kale ololihii Trump ka mid ahaa ay la kulmeen koox ruusha intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee sanadkii 2016. Mid ka mid a qarinada madaxweyne Trump ayaa qoraaga buugga Michael Wolff iyo shirkadda daabacaysaba u sheegay inay joojiyaan soo gudbinta waxyaabo dheeraada oo arrimahan ku saabsan. Arrintan ayaa aad uga cadhaysiisay madaxweyne Trump kadib markii uu akhriyey hadallada buugga ku qoran ee Steve Bannon. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa arbacadii maanta ahayd u sheegtay warfidyanada in madaxweynuhu ka cadhooday kana xumaaday hadallada Steve Bannon. Hadaluu madaxweyne Trump arrintan ka soo saaray ayaa waxaa ku qornaa Steve Bannon wax shaqo ah kuma lahayn aniga iyo madaxtinimadayda. Markii laga eriyey, shaqo keliya ma uuna waayine, miyirkiisiina uu beelay.
ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxaa xilalkii ay hayeen uu ka qaaday saddex ka mid ahaa guluhiisa wasiirada, islamarkaasina wasiiro cusub u magacaabay xilalkaasi. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa isbeddel waxa uu ku sameeyey wasiirada arrimaha dibadda, gudaha iyo ganacsiga. Wariyaheena Zeynab Abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
Xubnaha la sheegay in ra-iisul wasaare Khayre uu xilalka ka qaaday ayaa kala ah Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, iyo Marwo Qadra Axmed Ducaale oo ahayd wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha. Saddexda wasiir ee xilalka laga qaaday ayaa waxaa lagu kala bedelay Danjire Axmed Ciise Cawad oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Mudane Cabdi Maxamed Sabriya oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, iyo Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Sida lagu sheegay wareegtada uu soo saaray ra-iisul wasaaraha oo uu saxaafadda u aqriyay wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow, dadka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay isbeddelkani. Waxaa laga fili karo xubnaha cusub ee wasiirada oo badankood aan ku cusbeyn saaxadda siyaasadda. Xasan Xundubey oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA ugu waramay aragtidiisu ku aadan waxa isbeddelkan uu ka dhigan yahay.
Wallaahi waxaan isleeyahay maadaama siyaasadu maalmahan ay cakirayd, waxay u baahnayd hawada in dhinac loo furo oo daaqadaha la furo oo hawo fresh la helo. In loo baahnaa ila tahay marka isbeddelku inkastoo uunan weyneyn oo wax badan la bedelin, haddana waxaan isleeyahay xilligan waxaa loo baahnay maadaama siyaasadu maalmahan ay warwareer badan oo jiray oo xagga dowladda iyo ka dhexeeya mucaaradka in wax isbeddelkan aan filayo inuu wax badan qaboji doono ila tahay oo wax ka bedeli doono dhibaatooyinkii jiray iyo waxyaabihii jira oo wax ka fudayn doono ila tahay.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ayaa qaba in isbeddelka lagu sameeyo golaha wasiirada uu yahay mid loo baahnaa maadaama ay jirto kala aragti duwanaan siyaasadeed.
Bismillah alhamdulillah salaatu wassalaamu ala rasuulillah ma baad. Runtii isbeddelka waa wax loo baahnaa maadaama hadda ay baryahan jirtay kala duwanaan aragti siyaasadeed ah ama qilaaf siyaasadeed uu jiray. Waa dowladdu inay ku dhaqaaqdo isbeddel si oo maaragtay meeshii hadda la joogay hore looga dhaqaaqo. Taas aniga way ii muuqatay inay ku qasbaneed qaab kastaba ha ahaato. Marka way ku qasban tahay ama way wanaagsan tahay ma wax la soo dhaweyn karo in isbeddel hadda la ay dowladdu samayso.
Qaarkood wasiirada xilalka laga qaaday oo barahooda Facebook-ga soo dhigay qoraal ayaa ku sheegay inay aqbaleen xilka qaadista lagu sameeyay walow aanan lagu soo wargelinin oo ay warbaahinta iyo dad kale ka maqleen. Ma cadda sababta keenta xilka qaadista iyo magacaabista xubnaha golaha wasiirada, waxaana isbeddelka lagu sameeyo golahan uu ku soo aadayaa xilli weli aan la buuxinin boosaskii ay baneeyeen wasiirro horey xilalka looga qaaday iyo kuwa iskood isku casilay. Saynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Haddaba wasiirada la magacaabay waxaa ka mid a Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay xukuumadihii hore ee ka horreeyay xukuumadda Khayre. Wariyaheena Maxamed Calaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray, waxaana u weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilka cusub ee loo magacaabay.
Waa mahadsan tahay. Runtii dareenkaygu wuxuu ku faraxsan yahay sidii marar hore dhici jirtay oo kale mar labaad in lay doorto inaan u adeego dalkaygii dadkayga xilli adag oo dalkeenu kasoo kabanayo burbur dowladnimo dhaqaale iyo dabcan isku xidhnaan la-aan bulsho oo bulshadeenu dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay soo martay. Marka waa ku faraxsanahay inaan mar labaad adeega noqdo oo shacabkayga Soomaaliyeed u adeego, gaar ahaan meelo xidhiidha nolol maalmeedkooda.
Waa gartay wasaaradda ganacsiga ee lagu magacaabay waa wasaarad dabcan dhaqaalaha dalka uu ku xiran yahay, dadku horumar badan ka filayaan, waddan faqri ah, abaara ku dhaceen muddo burbursana. Rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa in maaragtay aad wasaaradda ganacsiga wax ka bedesho?
Rajo weyn baan ka qabaa. Kolleyba sida la ogyahay, dalkeenna iyo dowladnimadeennu maadaama ay burburtay si gaabisa ayay ku socotaa. Dalku dhaqaalihiisu waa kooban yahay, dhibaatooyin amni, dhibaatooyin bulsho iyo kuwa dhaqaale xumo intuba way jirtaa. Laakiin waxaan shaqada bilaabi doonaa insha allahu marka lay dhaariyo, aniga oo ku baraarugsan in adduunku maanta yahay adduun siyaasadaha dowladuhu u adeegaan ganacsiga iyo ganacsatada, oo adduunku maanta adduun ganacsi yahay, muhiimadda uu leeyahay weliba Soomaaliya ganacsiga ay kula jirto adduunka meelo badan oo kamida aanu labada gacmo isdhaafaya ahayn, hal dhinac uu ka socdo, ama Soomaaliya keliya dollar ay dhoofiso dhinaca kaleana waxbayna ka qaadan. Marka taasoo ganacsigu aanu ku shaqayn karaynin ama dalka ku noqonaysa dhibaato dhaqaalihiisa, waanu ku baraarugsanay muhiimadda maanta ay leedahay in kor loo qaado dhaqaalaha Soomaaliya.
Maare, waxaa tahay nin siyaasadda muddo ku soo jiray, xukuumadihii middan ka horreeyad ka soo shaqaysay, waddankaad muddo badan joogtay, maxaa caqabadaha hor yaalay kula tahay wasaaraddaada ganacsiga gaar ahaan?
Wasaaraddeeda ganacsiga runtii inkastoo shaqada aanan weli gelinin, haddana maadaamaan muddo badan sidaad sheegtay golaha wasiirada ku soo jiray, dabcan dalkeenna ganacsato runtii ammaanan ayaa joogta oo meelihii dalka Soomaaliya uu ku badbaaday noloshiisu ama dad shacabka Soomaaliyeed waxaa kamid a ganacsatada. Ganacsatada Soomaaliyeed ma haysan sidaan kuu sheegay dowlad danahooda ilaalisa, dhibaatooyin badan ayay ganacsiga kala kulmayeen. Hadday wax soo dhoofinayaan iyo hadday wax dhoofinayaan banaanka u dhoofinayaan import ama export labadaba. Marka waxa isleeyahay caqabadaha ugu waaweyn waxa kamid ah dawlado badan oo aynu ganacsi weyn la leenahay oo iyagu aan waxbayna ka qaadan, taasoo dalkeenii dhibaato ku ah. Waxaa kamid ah for example Chadka oo kale, maalintii Soomaaliya waxaa laga yaabaa in laga dhoofiyo $800 diyaaradaha qaadka keenana dib waxay u noqdaan iyaga faaruq oo dollar kaliya wada. Marka anigoo kaashanaya dabcan dawladda oo dhan, sidaan sheegay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha dibadda, dawladahaas waxaanu wadanis karaanu nahay walaalahanu nahay, waxaanu ka codsan doonaa inay dhinaca kale Soomaaliya wax ka qaata.
Halkay
dollar un qaadi lahayd anakuna wax u dhoofi karno si wax noogu soo noqdaan dhaqaalaha naga baxya maalinta.
Waa garta dadka ganacsiga Soomaaliya ka faalooda qaarkood waxay leeyihiin waxyaabaha ugu weyn ee caqabada ku ah wasaaradda ganacsiga ee dowladihii soo maray Soomaaliya. Waxaa ka mid ah ganacsatadii oo maaragtay muddo 22 sanadood xeer la'aan iyo ku shaqaysanayay iyo canshuur la'aan, iyo Al-Shabaab oo iyaga canshuur xooga ka qaata. Arrimaha ma ku baraarugsantihiin?
Waa ku baraarugsanahay. Xaqiiqduna waxa weeye dalkan sidaadaraasadaha sheegay waa war saxa weeye. Shabaab oo kale cadow weeye Soomaaliya oo dhan xaggii amniga iyo xaggii dhaqaalaha iyo noloshii bulshada meel kasta dhibaato ku ah, waana dowladduna hawl adag bay ka haysaa. Waa run. Qodobka labaadna ganacsatadu si tartiib tartiiba ayay ula qabsanayaan. Waxaan isleeyahay dhaqaalaha ay ku bixiyaan sharci la-aanta ama looga qaato kontrollo iyo meelo ganacsigoodu inuu maro ay muhiim u tahay kama badnaan doonto inta ay uga baahan tahay dowladdu canshuur ahaan. Marka taas ganacsatada Soomaaliya ku ammaanan yihiin, iyaga ayaa u baahan dowladnimada gudaha iyo dibadda. Marka waxaan isleeyahay waa caqabad jirta, laakiin aan ganacsatadu ka hor iman doonin oo ay taageeri doonaan dowladda.
Ugu dambeyntii, waxaa laga yaabaa dadka siyaasadda dowladda naqdiya inay leeyihiin maareeye wasiir hore ahaa dowlado hore la soo shaqeeyey, muxuu kusoo kordhin karaa xukuumadda hadda cusub? Maxaad kaga jawaabaya arrinta?
Waxaan kaga jawaabayaa runtii dadka Soomaaliyeed waan aaminsanahay inay dowladda Soomaaliyeed wixii ay ka sugayeen ama tan ha noqoto ama tii hore ha noqoto ama tii ka horreysa ha noqoto inaanay ka helinin, waayo baahi bay qabaan, baahi badan bay qabaan, dowlad bay rabaan, shaqay rabaan, nolol bay rabaan. Dowladduna dowladdooduna dowlad oo wiiqa weeye oo aan waxa ay rabaan hal maalin siin karin. Marka daliilaha badanaa taasaa keenaysa, laakiin anigu tan iyo tii ka horreysay iyo tii kasii horreysay intaan ku jirayba si saacada ayaan dalkayga ugu adeegaa isku day doonaa inaan u adeego dadka Soomaaliyeed noloshooda, maadaama ganacsigu saameeyo aan ugu adeego. Marka waxaan kusoo kordhinayaa wixii awooddayda, laakiin laga yaabe inaana baahidooda oo dhan aanan wada dhammaystiri karin. Tartiib tartiib bay u soo kaban doontaa Soomaaliya.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xayir Maareeye oo loo magacaabay wasiirka warshadaha ee dowladda Soomaaliya. Waxa uu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu rameeyey wariyahayga Maxamed Walaad Xasan.
Haddaba maxay ka dhigataa xilka qaadista iyo magacaabista wasiiradan cusub? Wariyahena Maxamed Cabdi Sandheer oo haatan Suuya ugu heliya ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale waxa weydiiyey Seenab Maxamed Xasan, aasaasaha iyo gudoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho.
Runtii horta hadda saddex wasiir oo la bedelay, in isbedel xoogan ee guud runtii ay keeni karto ay yihiin wasaarad muhiim ah. Laakiin runtii waxaan aad uga xumahay in saddexda wasiir la bedelay, mid waxay ahayd gabar Soomaaliyeed Khadrad Jaale oo laguna bedelay maaragtay nin oo saddexdin la magacaabay. Waa sida aan la soconana runtii xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre marka hore waxay ku bilaabeen lix haween ah oo aada loogu riyaaqay, laakiin nasiib daro doctor Maryan Qaasim way casushay. Maantana runtii waxaa xilka laga qaaday wasiir Khadra oo haddana nin lagu bedelay, oo hadda iyadoo aan weli sanad la gaarin in haweenku ay maaragtay marayaan afar meesha ay lix ahaayeen wasiirada. Marka runtii waxay ahayd taasina in aada looga fakaro si loo ilaaliyo isudheelitirnaanta maaragtay ragga iyo haweenka dhanka awood qaybsiga, in ay runtii ka fakaraan kuna dadaalaan sidii ay wasiirada haweenka u ilaalin lahaayeen boosaskooda.
Waan gartay wasiirada iminka la magacaabay qaarkood horey xilal usoo qabteen, mid ka midna dhinaca diblomaasiyadda ayuu Soomaaliya dibadda u joogay. Marka isbeddelka ay la iman karaan haddii la eego wasiiradan la magacaabay?
Runtii horta waa sida aad u sheegtay, oo runtii wasiirada midna waan laba waan dhaqaanaa. Wasiirka runtii oo arrimaha gudaha wax hadda kama saamweyn oo ma garanayo runtii waxa uu la imaan doono. Lakiin kulleyba sida inta ka muuqatay sidiimeedu kolleyba waa saddex qof oo qaarna xilal hore usoo qabteen, dadna amaaster axmed cawadna uu ka shaqeeyey maaragtay diblomaasiyada oo washington uu joogay. Kolley wasiirkaana kolleyba sidii qof dhisan uu egyahay backgroundkiisa, laakiin kolleyba waxay ku saran tahay waxa ay la yimaadaan hadda maanta unbaa la magacaabay. Marka runtii hadda waxaan weli ka sheegi karno oo weyn ma jirto, laakiin waxaan arkeynaa marka yimaadaan waxa ay maaragta qabta waxqabadkooda iyo kartida ay la yimaadaan iyo sida ay maaragta uga shaqaysiyaan ama ay ugu dhisaan wixii hore loo soo qabtay oo ay hore ugu sii wadaan wasaaradaha loo magacaabay.
Waan gartay shalay ra-iisul wasaare wuxuu ka hadlayay in dowladdu musuq maasuq uu ka dhex jiro, loona baahan yahay in la sifeeyo ama la nadiifiyo. Isbedeladani arrinta xiriir ma la leeyihiin mise waa wax ka horreeyayo qorshe sii jiray hadda ka hor?
Wallahi horta saddexdan wasaaradood kolley waa saddex wasaaradood oo midna ay tahay arrimaha gudaha, midna dibadda, midna ganacsiga. Musuq maasuq waa dhici kartaa, laakiin kolleyba uma badna wasaaradaha. Runtii la dagaalanka musuq maasuqa loo baahan yahay waa wasaarado xoogaa waxaan qabaa aniga kuwaan ka duwan inay jiraan, aadna ugu sii dhuundaloolo ama maaragtay lagu tuminsan yahay inay ka jiraan musuq maasuq fara badan. Marka waxaan qabaa taas kolleyba inaysan xiriir hadda aada u weyn tan aysan la lahayn, laakiin ay tahay kolley qorshe soo socdo oo faiido wasaaruhu u damacsan yahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii dadba waxay leeyihiin in ururo siyaasadeed dabcan xisbi aan weli gaadhin maadaama ayna diiwaan gashanayn, qaarkoodna laga yaaba in horey xilal uga soo qabteen dalka, in uu dhinacooda cadaad iska imanayo iyagoo doonaya in xubno iyaga ka mid ah loogu daro golaha xukuumadda ama dowladda hadda jirta guud ahaan. Marka hadallada noocaas ahay kuwa jira ma yihiin?
Runtii horta waa taas waxaan qabaa wax aada u dhici kara inay tahay dhanka Soomaaliya maaragtay ama ha noqdeen xisaab siyaasadeed, inkastoo runtii aysan weli jirin wax la dhihi karo xisbi siyaasadeed. Waxa ugu soo dhawaa todobada xisbiya sida ku meel gaarka ah loo diiwaan geliyey, laakiin waxaan ka maqneyn iyadana organizations ama political organizations ama maaragtay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo tan qabiilka labadaba runtii xoog weyn ayay ku leeyihiin. Marka waa dhici kartaa runtii in qabaa'ilka qaarna maybe qof iyagu ay markaas xoog u wataan iyo axsaabtaas iyagu ay wataan in looga dan leeyahay waa wax aada macquul u ah.
Zeynab Maxamed Xasan oo ah aasaasaha iyo gudoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho oo ay taasi ahayd waxaynu u warramaysay wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Bukaanada lagu qalo cisbitaalada ku yaala qaaradda Afrika ayaa laba jeer ka badan bukaanada dunida oo dhan marka celcelis ahaan loo eego, kuwaas oo ah kuwa u dhinta qalliinka kadib. Waa sida lagu sheegay daraasad cusub oo dhowaan lasoo saaray. Wariyaha viyooda Steve Baragona ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Wariyeena Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
boqolkiiba hal ka mida dadka qaliinada caafimaad loogu sameeyo qaaradda Afrika ayaa u geeriyooda qaliinka lagu sameeyey, tiradaasi oo ka badan tirada dunida inteeda kale, sida uu tilmaamayo Professor Bruce Pickard oo ka tirsan jaamacadda Cape Town.
It's really concerning when you see how high the mortality is in Africa.
Waa arrin laga walwalo markaad aragto tirada dhimashada iyadoo xaaladda dadka ay wanaagsan tahay marka lagu sameeyo qaliin fudud.
Xogtan ayaa laga soo ururiyey 274 isbitaal oo ku yaala guud ahaan qaaradda Afrika, waxaana natiijada kasoo baxday daraasadana ay noqotay in la ogaaday in ay aada u yar yihiin tirada dhakhaatiirta qaliinka samaysa iyo kuwa suuxinta u qaabilsan, sida uu markale tilmaamayo Professor Pickard.
Labaatan ilaa konton jeer ayaynu ku hooseynaa heerka caalamiga ah ee loogu baahan yahay qaliinka caafimaadka.
Dadka ayaa inta badan geeriyooda marka ay qaliinka dhammaystaan ee ay muddo joogaan.
Waxaan ku guudaraysanay inaannu ogaano xaaladda qofka ee qaliinka kadib, taasi oo la ogaado marka xaaladdu faraha ay ka baxdo.
Laakiin Professor Pickard ayaa sheegaya in ay weli rajo jirto.
Waxaa samayn karaa qiimeyn aan ku ogaanayno qofka xaaladiisu sida ay noqon karto qaliinka kadib.
Khubarada la shaqaynaysa Professor Pickard ayaa qorsheynaya in sanadka dambe ee 2019 ay cilmi baaris dheeraada sameeyaan si loo xakameeyo tirada dadka u dhinta qaliinada ee qaaradda Afrika.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay noona soo koobayay warbixintii wariyaha v o da Steve Baragona oo inoo diyaariyay. Halkaad ka dhaysanaysana waa v o a Washington.
Waa tahay maxamed. Haatana bal dhegeystayaasheenna waxaan ku nasanaynaa codkii Sidi Cali Wunke ee dabka maan ku dhacaa mase waa ka durgaa. Heestaasi waxaa hor u qaaday Axmed Shariif oo ka tirsanaa jiray hobollada Waaberi.
Dab kama ku dhaca, nisawaan ka turka.
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena caawa. Waxaan idinku soo maqan waraysi ku saabsan dad soomaaliyeed oo ku xayiran dadka Liibiya dhibaato daranina ay gaadhay. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. Marka horese warkii caalamka kooban.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xilkii waxa uu ka qaaday qaar ka tirsanaa golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in xilkii uu ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa, iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Khatra Axmed Wacale. Wasaare Khayre ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub, iyadoo Cabdi Maxamed Sabri loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo hore u ahaan jiray danjiraha Soomaaliya u fadhiya Washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadahana loo magacaabay Maxamed Cabdixayir Maray.
Deblay hubaysan oon haybtooda la garanaynin ayaa askari ka tirsan ciidamada dekedaha Boosaaso ku dilay afafka hore ee dekedda Boosaaso, kaasi oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee dekedda. Ciidamada booliiska ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay, waxayna halkaasi ka soo qaadeen meydkii marxuumka. Dad goob jooga V O A da ay la hadashay ayaa u sheegay in kooxdii dilka geysatay ee goobta ka carartay mana jirto cid sheegatay dilka askarigaasi.
Dalka Iiraan ayaa waxaa ka soconaya banaanbaxyo loogu soo horjeeday dowladda iyo kuwa lagu taageersan yahay. Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu taageeri doono shacabka Iiraan, laakiin wakiilka Iiraan u jooga qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka in ay wado faragelin qaawan oo ay ku hayso arrimaha Iiraan. Ballanbaxyadaasi ayaa ka socday dalkaasi Iiraan tan iyo toddobaadka hore, waxaana ku dhintay ugu yaraan 21 qof. Dowladda Iiraan ayaa xabsiga waxay u taxaabtay 900 qof. Telefishinka dowladda Iiraan ayaa waxa Arbacadii uu soo bandhigay muuqaalka banaanbaxyo lagu taageerayo dowladda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka, waxa uu ku sheegay inuu taageersan yahay kuwa aan ku faraxsanayn dowladda Iiraan.
Steve Bannon oo ahaa madaxii dhinaca istaraatiijiyadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weligeed aan la kala dhexgeli karin isaga madaxweynaha iyo ajendihiisa. Hadalkan ayaa yimid markii aqalka cadi uu weerar kulul ku qaaday Steve Bannon kadib markii qaybo ka mid a buug dhowaan soo baxaya lagu qoray hadalla Bannon laga soo xigtay oo wax ka sheegay madaxweynaha iyo wiilkiisa Donald Trump Jr. Bannon ayaa buuggani uu ka soo xigtay inuu ku qoray in wiilka madaxweynuhu uu ahaa mid khiyaamo qaran ku kacay islamarkaana aan wadani ahayn markii isaga iyo koox kale ololaha Trump ka mid ahaa ay la kulmeen koox ruusha intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee sanadkii 2016. Mid ka mid a qareennada madaxweynaha waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraaga buugga Michael Wolff iyo shirkadda daabacaysaba u sheegay inay joojiyaan soo gudbinta waxyaabo dheeraada oo arrimahan ku saabsan.
Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Muddooyinkan dambe ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in dalka Liibiya ay ka jiraan falal la xiriira dadka la adoonsanayo oo suuqa lagu kala iibsanayo dadkaas oo u badan Afrikaan ayaa warbaahinta dunida waxaa kasoo baxay muuqaaladooda, iyagoo qaarkood ay ka muuqanayeen jirdilyo iyo xanuuno soo wajahay. Tacdiyadaasi dadka loo geysta ayaa waxaa ka mid ahaa dhallinyaro badan oo Soomaaliya oo u safray dalkaasi si ay uga sii gudbaan dalalka Yurub. Nimco Cabdiraxmaan iyo Sawuude Ibraahim Baaruud waa laba gabdhood oo Soomaaliya muddo 3 jeer ayaana 3 kooxood ay kala gateen, waxaana ay sheegeen in dhaqaale badan laga cunay tacdiyo, kufsi iyo jirdilna loo geystay. سارة عبد أحمد وغشتون جوكتاه أياه وريستي وحان كل حديرتي قدك تلفونك الليبيا وحانا كوهرينيسا وريسيقا نما عبد الرحمن
ورادة الحمكوصة وعيات معاني اللي يردنا بعناها بالناشا كوهران وعادوا دباتي سن عقب ذن ما دفو قاضي تريد معاني قعنت سدحاد مريا لعادتا ولقا قاتي
مركا قال لها قعنت سدحاد أي مريسا لعاكتنا لقا قاتي محادك ودا
معاني ما بنال بنا رقوش لاني أكل بتوغا نقصانيسا معاني هذا السامحين لها دي ما نقالين تل بذن كفسية بذن معاني دباتين بذن ونرو بيسي حدنا عن حرية دي هاي سن دوك يجينا معاني وعن كريم ولعاكتي أنا مكان وعنا عن نروه الكريم
واقرت مرك صدح ذا ميلودا كله قد السنة اللي ذنكو قبصدي اللي ذنكو صوفر فري يا هاي استو جوجو ذنكو قبصدي
نو حنا جو قصي سوداني يشابيس يوم حاشة اللي بيان قعد
هي
مرك مجاله وحلا برعشاد مرك هو صحن رجع حوش سدات كني لا بقول كنتن وأنا رجع سوق علي أنا بحكي إن رأي ولا أنا بقصدي مجال أمرنا نحن رجع قبصدي ريحكم من رجع حوشي حد ذا نحن رجع حلا رجع أفرس كنا دولارة
مركا حاجات كحرنتين عفرت تكون دولار هاتن لأنك جربها.
سبحان كحرنا يسبها.
واجرت مركا برتمها دلك الليبيا كحرنتين هاتن.
ها.
واجرتي وحال الشيء إن أي كجرت ماشى سي هب الدوسي وضدك اللجوك للجذنة يا مركا أدينك سد حذا قيود قيبة مر إذا قبسته أو العقد إذا كقعدتي مسيدة سام سوى كدو انتهى.
ما هو الدوسي أو ولا شيء.
واجرت مركا كحد إذا قبسته كحد كلنا يا دين جينا يا مركا.
أيهم بقى كل إنسان يعني قاعد دنيك معني نصادر مرك جوا السلاح بيكون نجاح وشي تكسي بنصاص على تكسي مرك نصاص على مجال هذا يعني سلاح إياه ورانا حاود حيسا مدرسة حيسا عاود حيسا مرك صدق حيسا عني وحنا نيك تكسي ونوتين سنة كان مجال هذا هبدأ نشوفنا جرب ونجاي جرب مرك نجاي وإحنا سمي حد رمك دم حاش نجاني كاري عند ضعيف حريفين عند كل واحد وصور وقرعة
واقرتي
مرك دم أنا عضو من كان أنا واقع يعني جرب جن ونوه هذا عنكش سنين ونحن سوي مدام مرت عضو قاعد تطلع إشارة كان شغلني كأفعال من المرة قارنا نفهم من السوق ولا نفهم من الصومالي في مقرنا يا عضو قلت السنين وش مقرع عضو وش نقول قرع يعني مثلا أنا قلت حب لا والله نحن مقرنا ساعة
واقرت مرك حب تانية إذن وضع إذن وضع مرك هو رماش إذن كان
ده كان يقوم بنا وتأمر ضمن يعني حاجة جدا ده وش صومالي يتمسك يعني ناس ليبيا يتشابس نما ده يسولان يسوي يعني نعين صومالي هو كده نكون مسؤولين لكن كواسي حلوك وباور أي كلين هوا لكن مترتو كرت ولا نعين نروق الصدام نروق فرحنا يروح نوقع ما كلام مترتو
مركا تعدي جلدين جست ودي شيء جس محاكم إذا هدا
ولا شيء كوس لو أرت لندركوك أح كردين قاشو سل الدانسي معني وحنا معني حنا لولا رقم صفر معني حيوان كواحد كلية إنه لو جوك العامين وصومالي حيوان إحمر معني بنقول ده مركز ده
واجرت مركا ما يقاتين ترى هن هدا
هذا أقول وحنا كتير نأفرق في كلية هذا النيل كحريص إنه هي ضد كتاب ضد وحنا مركو جورة سناش إنه درس وعيد وحنا هين ضد إن أح صدق بقول يكنت صومالي أنا هين
هي
أو صدق بقول يكنت في صومالي ده واحد دود هذا ضد كبير هذي ساعة ولا كلا عارو صغير من ضمن النيل بيمكن شو ده مقرن ساعة
واجرت
مرك قريب تذكي وحى على يو أنت عقبتي هذا يو أنت حنا راش هذا يو أنت إنك حريصين قار العجاء من الله حوشوا هذا العجاء كله هذا اللي جاه يستغل معني اللي حولنا يا معني سوى ما خلنا نقول تكتب نقول نقول باتي فيه
واقرتي مرك واحد بليقة ورنتا يو أنت سأل هذا كذا واجسي محاوق تقويسين أما أدوود الدرسن ويسين
أنا ويا أنت دار أنتي كنا وأنتي كنا يو أنت ما لعنو برنا ما هي صنو قولي ما نقول شو رانا هاي بيشون اللي رح يناي هاي قولي واحد قولي ده معني ما لعنو كده عنا ما هي صنو أولا نقول بحنا ما هي صنو أولا نقول هذا ما هي صنو وارد في قدر العكس نقصد بحنا إنه ما أولا غير فقيرين عنا كده لأنه دكتي معني العقد نقصد بحنا كنا نقصد بحنا كريه
واقرتي بل واحد يجا ورنتا مرك أفرتين نقف مرقبة ودت مرقبة إنه كجرا مصد مربى ودتي
ما يهال والخير يعني كجرا واحد رجع لازم تلا كلا دمر بنا هاي فاس تلتها بلو حنا كجرا نهيرا الحين عضنا الحين إيه المعني دكت خراب ومكلي وحكي سودية
واقرتي
إيه كنا دنا بس وقعد عويا نبى على بيت سدين من كنا أنا هاي استاق راعي نبى كتير مني ماشي نور حفدية أنا معني تي بين نقول على عمل بانو ملنا أنا مش معنا بالي لكن معنا نفس كذا تي بين أقمنا نقول أهم سنة
ما حد هاد إهلا ذا ذي دت كا عادي أجعلان لهذ إن هود عمر صوت كل هذا ما دام نور جير ويران سد حجر أياد إيش شكت إن لذن كلا قطعي أو قع مكلا جد السنة عاد قشين دقالا لذن كسو قات مر البهل كنا وحدين صوت دراين هاد مال وحد جوكتان لا إذن كجاري كرنا طبعا وضن كي برتمه ساعة نصاد إيش شكتي ليبيا ما حد هاد إهل كا قل هذا
والله إهل كجار توحن أوران كروان أوران يا يعني إهل كي وحلا العكس على قصة بحير وحن أبغى إني أود العد محاشد إني أود يعني ويجد على إنت ليجد حين كده ولا يجد هي ولا أعرف بعيلة سعد وهرت اللي الجود ربي في هذا يعني ما بيتنا عدي لما أعطي لما تنكر دي بدين في هذا وهرت اللي الجود راح أكون يعني متكس إلى عبد النال وكل معني كل سنة يعني أبغى ومعني للدليل
للدليل محاكا وضع معنا حبض مع الغرفتي
ما لما حبضه قمر حبضه قف هديله قول استمعني وسوي سوي دمنا يا معني حياته لكن تربيل يبصين ما رح حدد له قراعي أي أيوة ودي أنت ما كده ده
هاد قف ميدي بكرتادتك كل الجوجة
ها وكلي بكرينون بكلي بيا
واي إيدي
ها سلام عليكم
عليكم السلام ولا المرعى يقول بلو
ولا المرعى يسوي ده إبراهيم بيروت بلدها
سو دبل واحد يجا ورن تقلبكي تعدي جماش إذا كوه استعد كسوجنتين
والله دبكي تعدي جماش نوها استد وحيا بها ينن فقاعة ورم سايا كم ذا محي تلاي وحاء وصل تدلك محي تلاي كسجة محي تلاي يعني حياة عاد والله أقل سند ماش كجده
أنت عاد عرضي يضلك كصوتكتين إلا أنت هاد أجوكتان وامقة
حتى أنا جمدة سند يليش بالوضع يقصون عليه بيا ومر بحرامي
وهاد بدن قلقي كوضت
مر بدن علي وطام حيه تلاي هاد مدى سند يليش بلوضة ايان شوبنا يضو حيطن الله وطاي سيرا انت هركوش لكي ايان على الصورة عاي هلكن الوص وقلكن الوص شي مرخا والله ولا لي حياتا عدو ادك بنقصوغن هاي لا ينغصاره
محاج علان لهد اناد ايه الكاغة كل هدو
ايه الكيغة والله هرطان وعبي هو يتون ملهي قد خالي بيه كاني لكن ايه الكيغة كل الدقوف البيه البكرشة waxaan oran lahaa in kasta igu soo daalin oo lacag badan iga soo dhiyeen dadana waxaan oran lahaa naf maxay tahay nool laga ma qufte day iga soo saaran oran lahaa meesho maxay tahay mar saddexaad hadana gargaar ii fidiya
marka mar hadda ayaga taleefannada ayaga ayaa idin siiyay miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo ma aragtay dadkiina oo lacag ay uga qaataan
aa telefoonka kuwana siiyay ninka Liibiyaan ka baan siiyay oo uri lacagaha ku dalbada noomana kala Soomaaliya talabaad message risaalana dirna salaada hadina lagu soo celiyo nasiif hadina lagu soo celin waayna ugu nagaraacaa
waa tahay waa yahay ugu dambeyntii maxaad intaas ku dar lahayd
wallahi waxaan ku dar lahaa horta madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo dawladda wax garada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta ku soo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay Liibiya u soo tahriibin
waa garta
inta Liibiya ku sugan maxay tahay gargaar loo fidiyo oo maxay tahay la sameeyo sidii Liibiya looga dhameystiri lahaa dhalinyarta in gajeelasho ku buuxda ee waxaan ku caqiran hablaha lagu kusanayo ku dhibaataysan waxaan oran lahaa maxay tahay ee codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee ku soo hamiyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo haba yaraatay qof kaliya aan soo gelin Liibiya
adigu gobolkeed ka timid Soomaaliya
anigu burcaan ka imid burcaan soo tahriibi
Nimco Cabdiraxmaan iyo Sowdo Ibrahim Baruud oo ah laba gabdhood oo Soomaaliya oo muddo saddex jeer ah ay saddex koox ay ku kala gateen gudaha dalkaasi Liibiya isla markaasina lagu geystay halkaasi tacadiyo ay ka mid yihiin kufsi iyo jirdil waxa ay u warramayeen Zahra Cabdi Axmed halkaan nagala socotaana waa Washington.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo taleefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Waayahay haatanna waa xilligii xubinta dooda gaaban waxa muqdisho ka diray wariyeena Axmed Xasan Culad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban garsoorka Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe ama maxkamadaha ayaa xukunna kala duwan ridayay ayadoo garsoorka inta badan dhaliilo badan ay u soo jeediyaan dadka wax falanqeeya hadaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaan ay gala qayb galay Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista geeska Afrika markii la soo gaabeynay loo yaqaan Hakabas iyo Cabdiweli Yahya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasadka Islaamiga ah waxana su'aasha hore aan siiyay macalin Cabdi Awali
mid xaqiiqatan horta xukunada garsoor ee dalkeena Soomaaliya waxaan dhigi karnaa sidii la rabay inaanay ahayn saan aniga aaminsanahay shuruucda waa la kala qaadaa diiniyan wixii markaa kitaabka quraanka kariimka iyo sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ku cad yihiin oo ahkaam ah oo xuduud la fulinayo ah waxay u baahan yihiin iyagoon la qodobqodobeynin luuqluuq kale iyo jirajiro kale inta aanan loo soo marinin xukunka aayadda quraanka kariimka si toos ah in loo aado mana dhacda inta badan waxaan aragnaa xukuno iska cadcad oo sida xadka micnaha xadul qadligo kale inta qof qof dilay oo loo dilaaho kale inta marka la sameynayo sharci shuruucyo badan iyadoo la aqrinayo ayaan maqalna
oo
diiniyan ku salaysnayn sababtoo waxyaabaha soo kale inta way cad yihiin quraan kariimkay ku cad yihiin si toosa in loo qaataa la raba in la qodobqodobeeyo looma baahno aan lala aadin marka waxyaabihii kale inta u baahan aan marka xukun oo sharci islaamka waxyaabaha micnaha nebiga wuxuu leeyahay antum aclamu
biumuurikum
waxaa ka khaldanaa leeyahay isku dheelitirnaan la-aan oo dhanka sharciga islaamka iyo shuruucdii kaleento madaniga ahay inay jirto camal ayaa ii muuqata
aniga
ahaan saan aaminsana wixii sharci islaamka waafaqsisan oo toos in loo aada al raba mana loo aada
waxaan siinayaa cabdiraxmaan qaasim cabdiraxmaan isla su-aashaan markaad fiiriso maxkamadaha oo xukunada ay ridaan
waxaan fiirinaynaa dhinac walba oo qaban karto arrin markaas laisku haysto waxaan dhihi karnaa waxay oleynaysaa micnaha soomaalinimada dhaqanka soomaaliyeed waxaan ognahay soomaalidu waa hore inay ku dhaqmi jireen islaamka waxaana ku xukumi jireen waxaa ka mid a waxyaala aad ku xoog u saari jireen laba qof qol haddii isdagaasho qolada kale waxaa lagu sameyn jiray qolada diido hadduu hal qof yahay hadduu gruub yahay waa loola dagaali jiray ninkii ugu horeeyey oo taariikhda soomaali galay qaalid hoorshi ka hor oo maxkamadihii heejiray rag soomaali badan oo mashaayiq oo dugsiyo qur-aan soo saaray go-aamada qaadi jiray qofkii diido laba xukun dhacday dhaxdeeda way dili jireen soomaalida hadda aanu sheegaa dhaqanka soomaalida way og yahay
marka
maxkamadaha hadda waxaan dhihi karnaa maadaama beeskaas uu noo soo dhisnaay dhinaca islaamka noo soo dhisnaay waxaan aaminsanahay shareecada islaamkan aysan ka marneen laakiin daahir qeybka waxaan u jeednaa laba guri haddii laisku qabsado in reerihii laisku waco oo la xukmo warqado loo kala sameeyo oo
maxkamadihii marka inay xukunno kala duwayaan oo dadkii kala
hagayaannidaamkii
dowliga ku hagayaan
nidaamka dowliga ku hagayaan
ay soo qaataan waan aragnaa soo ma
aayada qur-aan ina soo qaataan waan aragnaa waxaan dhihi karnaa marka maxkamadaha sida islaamka maadaama taariikh aan soo sheekan awyaasheen ay taariikhda sii lahayeen
islaamkasi aan wax u dhibeyn soo ma
waxaan u dhibeyna
markaa ku shaqeeya waay
waa maadsan yaha walaalkay dhinacyo badan oo maray waana ku ixtiraamayaa runtii
laakiin sida uu sheegay inaysan
horta waxyaabaha uu soo qaatoa ka mid ah garsoor haddii aan ka hadleynana wax la xukumaayo waaye saan ogsoonnahayne allah nazaana ee sareeye rasuulkiisa salawatullahi alayhi wasalaam waxa uu amray dadka muslimiinta in uu ku xukumo waxa ilaahay uu soo dejiyey oo ah qur-aanka kariimka faxkum baynahum bima anzala allah micnaha dadka ku xukum waxa marka kitaabka allah ah faxkum baynahum bima anzala allah walaa tattabi ahwaahum hawaraac lama rabo waxaa xaqiiqda ahee jira inaan sheegnaa la rabaa kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga salawatullahi alayhi wasalaam cola wixii ku cad ani in qodob loo fiirfiiriyo ma qabi
bilxaqiiqatanaanama
ahaane waa wax kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga ay ku qoran
yihiin
antum aclam biumuuri dunyaa waxyaabaha uu sheegaayo guryo la kala qaatay iyo ku qotoma waxyaabahaas umuuru dunyaha lagu magacaaba waana la kala baxaa qodobo waxayna waa kala qaadnay anaka waxna waxaan u kala qaadnay wax shareecada islaamka si toosa ay ugu cad yihiin oo xukun jaasim ah oo aan ka gorgortan iyo qodob qodobeen iyo fikrad iyo aan u
baahnay oo qaab lagu dhaqo wadanka dastuuriya ugaaya oo nidaamiya oo iyo waxyaaba u gari oo maxkamaduhu oo diidana ka hor imaana
dastuurka ma diideeno laakiin dastuurka umurudunya inaan ku qorano matalan madaxweyne 4 sano inuu xil ka haayo waxyaabaha xilka uu ku waanayo wasiir qaabka loo magacaabayo waxyaabaha lagu doo umurudunyaha la dhahaa nebigana antum aclam
biumurudunyaxukun
waa ka bedelan yaha taas laakiin wixii kaleento xukum oho sharciga islaamka in la dastuuray maba qababa
ani waxaan qabaa haddii sheekh ninkaa dhinaca kala dooda waxaa igaa soo baxday in wax dhaliilsan yahay waxaan dhihi lahayn maxkamadaha haddii wax jiraan dee kulan hala sameeyo oo shariicada islaamka lagu tadbiiqayna hadii wax uun jiraan sidoo sheekhu ka cabanaayo hadii wax uun jiraan laana qolada aan hadda wax xukuntamihi wax badan kalmad suudi laakiin dhaqanka Soomaali maadaama ay sheegay shariicada islaamku bees gareysan yahay haduu ku bees gareysan in iska dhaafaan laba laakiin hadda daahirku waxa noo muuqdo in ay aayad aqrinayaan in muxuu ahaay dadka isku wacaayaan in dadka xudunaayaan yaani kala sameenayaan de shaydaan waajira shaydaan waajira oo faraay xumaad bin aadag faraay
waaye
amarka sabeenno asabeenno
waaye waaye alo ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista ee geeska Afrika oo markii la soo gaabiyay loo yaqaan Hakabas iyo Cabdiweli Yahya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasadka Islaamiga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmin doono barnaamijka ciinkaana dhageystayaal waxa aan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna waa barnaamijkii wargeysyada.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli oo ku sugan studio VOA ee London. Waxaan la soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Danduray oo ku sugan mid ka mid ah studiyaasha VOA ee Washington.
Ibrahim, oo aan ku hormarno wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi, ayaa warbixin ka qoray in qaxootiga Soomaalida ah ee ka noqonaya xerada dhadhaab ee tagaya Soomaaliya ay ka walwalsan yihiin xaaladaha nololeed. Aadan Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhadhaab tan iyo sanadii 2008 oo u waramayay wargeyska Daily Nation bishii December, isaga iyo qoyskiisa xilli ay ku noqonayeen Kismaayo ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay ku noqoshada dalkiisa inkastoo dhibaatooyinka iyo caqabadaha nololeed ay jiraan.
Aadan Cabdiraxmaan oo ka mid ah 20 qoys oo ka koobnaa 8 qof ayaa xilligaasi waxa ay ku noqonayo Soomaaliya. Wuxuu sheegay aadan in Soomaaliya ay muddo ku soo jirtay dagaal sokeeye isla markaasina haatan uu aaminsan yahay in xaaladu ay wanaagsan tahay hase yeeshee waxa uu ka codsaday bulshada caalamka in ay dowladda Soomaaliya ka caawiso waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha sida amniga iyo hoyga.
Ibraahin oo dalka Kenya Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR ayaa sannadii 2014 isla gaaray heshiis dhigaya in qaxootiga Soomaalida ah ay dalkooda ku noqon karaan iyagoo aan la qasbayn, kadib markii ay dowladda Kenya ku hanjabtay in ay xiri doonto xerada qaxootiga ee dhadhaab. Wargeysku waxa uu qoray in 7,792 qof ay ilaa iyo hadda dib ugu laabteen Soomaaliya. Sannadkii tagay oo keliya waxaa Soomaaliya dib ugu laabtay dad lagu qiyaasay 2,378 oo intooda badan tegay magaalooyinka Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo.
Dadka inta badan dib ugu noqonaya Soomaaliya si iskooda ayaa waxa ay helaan talooyin ku saabsan halka ay tegayaan iyo haddii ay ku biirayaan qoysaskooda. Sidaasna waxaa sheegay James Taban oo ka mid ah guddiga loo saaray dib u celinta qaxootiga. Qof kasta oo ka mid a qaxootiga dib ugu noqonaya Soomaaliya ayaa hela $200 iyo raashin ay bixiso WFP iyo kaalmooyin kale.
Waa tahay Ibraahin, oo haddaan u gudubno wargeyska Middle East Online ee ka soo baxa London, ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay dowladda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday wasiiro muhiim ah. Wargeyska ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqadii ka eryay 3 wasiir oo muhiim u ahaa xukuumaddiisa kadib 7 khilaafaad siyaasadeed ah oo u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka. Wargeysku waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu xilkii ka qaaday maanta oo Khamiis ah wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, iyo wasiirka arrimaha gudaha oo dhammaantoodba waayay xilalkoodii.
Ma cadda sababta uu ra-iisul wasaare Khayre talaabadana uu qaatay, hase yeeshee waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan dhaliilo loo jeedinayo dowladda. Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay waxaa lagu bedelay wasiiradan wasiiro kale oo ka soo jeeda isla beelahooda, maadaama Soomaaliya siyaasadeeda xilligan ay ku dhisan tahay nidaamka awood qaybsiga ee beelaha. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in dowladda Soomaaliya ay weeraro joogto ah ay kala kulanto ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaida.
Ibraahin oo wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in kooxda Al-Shabaab ay dagaalo ka wadaan Soomaaliya tan iyo sanadii 2007, waxaana si joogto ah ay u geystaan weeraro iyo qaraxyo ay u adeegsadaan baabuur. Bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ayaa waxaa iscasilay wasiirkii gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka oo markii dambe la magacaabay. Taliyaha booliska iyo nabadsugidda ayaa iyana xilalkii laga qaaday markii bartamihii Oktoobar uu dhacay qarixii ugu weynaa ee ugu dhimashada badnaa Soomaaliya, kaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 512 qof.
Intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London.
Intaa mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantii midi kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bimaadsanyiin Ridwaan oo jooga London iyo Daanduray jooga Washington, halkaad kala socoteen barnaamijkaasina waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha, heesu qaado fanaanka Allaahu naxariiste Maxamed Saleebaan Tubeec, heestana magaceeduna waxa weeye Faadima Firdowsa.
runtii haddaan fara ku dhigay waxaa ku luqeynaya Maxamed Saleeman heesta Faadum Firdowsa. Waxay ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo wadajir waxaan kugu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sadeer iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Taa mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Laga fi Inan ka fogaadoon ayga feeling ah.